Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين رحمني ورحمكم الله. الله سبحانه وتعالى sudah menggambarkan kepada kita satu sunnah al-kauniyah. Sunnah kauniyah adalah kebiasaan di alam semesta yang Allah ciptakan. Yaitu setiap orang yang menyatakan kami beriman pasti akan diuji dengan fitnah-fitnah. Pasti akan menghadapi ujian demi ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman Alif Lam Mim أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ألف لام ميم kata Allah. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji? Itu terjemahannya. Adapun dalam ayatnya lafadznya berbunyi yuftanun dari kata fitnah. Sehingga bisa diterjemahkan dengan siapa yang mengatakan kami beriman pasti akan dihadapkan kepada fitnah-fitnah. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fitnah bisa bermakna ujian. Fitnah bisa bermakna berbagai macam godaan-godaan yang menghadang. Bisa juga fitnah bermakna kesyirikan dan kekufuran. Seperti ucapan Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah. Hingga tidak ada lagi fitnah dan agama ini seluruhnya milik Allah. Di situ fitnah bermakna kekufuran, kesesatan, penyimpangan. Maka barakallahu fikum, satu dan lainnya saling berkait. Sebab sebagaimana dalam hadis-hadis tentang azab kubur disebutkan bahwa mereka di kuburnya yuftanun. Yuftan dengan makna ditanya, man rabbuka, man nabiyyuk, ma dinuk, dan yuftan bermakna diazab ketika mereka tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut karena memang tidak memiliki atau kurang imannya atau dengan sebab-sebab yang menyebabkan dia diazab di kuburnya. Dan dijuluki dengan fitnatul kubur. Ikhwan ibni na'azakumullah, pada siang hari ini kita akan membahas tentang fitnah itu. Bahwa fitnah-fitnah yang pasti menghadang. Saya katakan pasti karena Allah sudah berfirman dengan ayat tadi. Dengan ayat tadi Allah katakan, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji? Maknanya tidak mungkin ada seseorang yang menyatakan kami beriman kecuali akan Allah uji dia dengan fitnah-fitnah. Sehingga sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah berkata, jangan berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzu bika minal fitnah. Ya Allah, aku berlindung dari fitnah. Karena fitnah pasti datang. Tetapi berlindunglah min syarril fitnah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu min syarril fitnah. Jadi fitnah pasti datang. Tetapi kadang ada seseorang yang melewati fitnah dan mendapatkan khair. Ada yang melewati fitnah, ternyata dia termasuk yang kalah dan mendapatkan syar. Maka bukan kita berlindung dari fitnah, fitnah pasti akan datang. Tetapi hendaklah berlindung min syarril fitnah. Min syarril fitnatil mahya wal mamati. Wa min syarril fitnatil masihid dajjal. Dari kejelekan fitnah dunia. Dari kejelekan fitnah kematian. Dari kejelekan fitnah al-masihid dajjal. Ini barakallahu fikum syarrul fitnah, kejelekan fitnah. Maka barakallahu fikum, seseorang pasti akan menghadapi gelombang fitnah dengan fitnah. Sesuai dengan kadar keimanannya, sesuai dengan kadar keyakinannya. Semakin tinggi imannya, semakin berat ujiannya. Inna asyadal bala al-anbiya thummal amsal thummal amsal. Sesungguhnya yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang semiripnya, kemudian yang semiripnya. Artinya ketika kita berupaya untuk meniti jejak sunnah dan berupaya untuk meneladani Rasulullah SAW, maka kita akan mendapatkan fitnah ujian tersebut sesuai dengan kedekatan kita dan kemiripan kita dengan sunnah tersebut. Semakin kita Masya Allah bisa mendekati sunnah-sunnah Rasulullah SAW, Masya Allah, maka ujiannya semakin berat. Ujiannya semakin berat. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةِ. Sehingga jarang orang yang memilih jalan yang mendaki. Kebanyakan orang ingin memilih jalan yang datar, indah berbunga, tanpa resiko. Kalau jalan tadi datar indah tidak beresiko tetapi ujungnya adalah azab, siapa orang yang berakal mau menjalani jalan itu? Mau kemana dia? Tetapi jalan yang susah ini, jalan yang mendaki, yang melewati aral dan duri, yang melewati berbagai macam rintangan, tantangan, ujian demi ujian, fitnah demi fitnah, ternyata ujungnya jannah. Maka seorang yang berakal akan berupaya melewati ujian-ujian tersebut agar bisa mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala jannah dan pahalanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Huffatil jannatu bil makari. Wa huffatin nar bi syahawat. Surga itu diliputi dengan sesuatu yang tidak disukai. Sedangkan neraka diliputi dengan syahwat. Kayaknya nikmat sepertinya, indah sepertinya. Masya Allah. Padahal semuanya fata morgana. Semuanya semu. Sebentar kemudian hilang. Sesaat kemudian sirna. Karena itu hanya dunia. Dan dunia itu fata morgana. Dunia dibandingkan dengan akhirat yang kekal abadi. La syai. Gak ada apa-apanya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kau muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka fitnah-fitnah yang menghadapi manusia berbagai macam bentuknya. Ada fitnatun khasah. Ada fitnatun ammah. Fitnatun khasah adalah fitnah yang mengenai seseorang secara pribadinya, keluarganya, istrinya, anak-anaknya, hartanya. Barakallahu fiikum. Ini yang paling ringan. Walaupun sesungguhnya dirasakan akan berat bagi seseorang dan akan ringan bagi mereka yang lebih kokoh imannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Sesungguhnya harta kalian, istri-istri kalian adalah fitnah. Tetapi kata An-Nawawi rahimahullah, "Yurja takfiruha bil hasanat." Fitnah-fitnah seseorang pada istrinya, pada keluarganya, pada hartanya, mudah-mudahan diharapkan terhapus dengan kebaikan-kebaikannya. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan akan menghapuskan kejelekan. Atbi'is sayyiatal hasanata tamhuha. Ikutilah kejelekan dengan kebaikan yang akan menghapusnya. Yurja takfiruha bil hasanat. Diharapkan penghapusannya dengan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana dalam hadis, kalau tadi ucapan An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, disebutkan dalam hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fitnatur rajuli fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi, yukaffiruha as-siyam was-salah was-sadaqah wal-amr bil ma'ruf wan-nahy 'anil munkar. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Fitnah seseorang pada keluarganya, pada hartanya, pada pribadinya, pada anak-anaknya, pada tetangganya akan terhapus dengan puasanya, dengan salatnya, dengan sedekahnya, dengar amar ma'ruf nahi munkar. Ini barakallahu fikum fitnah yang sifatnya khusus pada pribadi seseorang dan keluarganya atau anak-anaknya atau hartanya. Yang kedua fitnatun ammah. Fitnah yang sifatnya umum, merata. Kaum muslimin semua merasakan fitnah itu bersama-sama. Ini yang agak berat. Dan terbagi lagi menjadi dua. Fitnatul ammah. Ada fitnah yang berkait dengan darah. Ada fitnah yang berkait dengan syubhat. Ikhwan fillah na'azakumullah, adapun fitnah-fitnah yang berkait dengan darah biasanya fitnah-fitnah yang terjadi di tengah sebuah masyarakat, sebuah negeri. Apa yang terjadi di tengah mereka? Ikhwan fillah na'azakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah menggambarkan, satakunu fitanun alqa'idu fiha khairun minal qa'im wal qa'imu fiha khairun minal mashi wal mashi fiha khairun minas sa'i wa man yusrif fiha tastashrifu wa man wajada malja'an au ma'adhan faly'ud bih. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah, dan juga Imam Ahmad dalam musnadnya, akan terjadi fitnah-fitnah. Seorang yang berdiri lebih baik, seorang yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Seorang yang berdiri lebih baik daripada seorang yang berjalan. Seorang yang lari dan berupaya, atau seorang yang berjalan, lebih baik daripada orang yang berupaya dan berlari. Siapa yang masuk ke dalamnya, dia akan terbawa. Faman wajada minha malja'an, siapa yang mendapatkan tempat berpegang dan tempat berlindung, hendaklah berlindung. Ikhwan ibn a'azakumullah, mengapa saya masukkan hadis ini dalam jenis fitnah berdarah? Karena diiringi dengan hadis-hadis lain yang berbicara tentang darah. Dari Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, kata Abu Dzar, kuntu khalfa Rasulillah, kami pernah di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kharaja min hasil Madinah, kami keluar dari pinggiran Madinah. Kemudian Rasulullah berkata kepadaku, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, ara'aita inna an-nasa qutilu hatta yaghriq hijarat az-zayf min ad-dima. Wahai Abu Dzar, bagaimana pendapatmu kalau manusia dibantai, dibunuh mereka hingga padang batu ini, disebutkan hijarat az-zayf karena batu-batu itu mengkilat seperti ada minyaknya, sampai tenggelam dalam darah. Kaifa tasna? Apa yang akan engkau perbuat, wahai Abu Dzar? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu. Kata Nabi, tadkhul baitak. Engkau masuk rumahmu. Qulta ya Rasulullah, fa in ana dukhila alayya. Bagaimana kalau rumahku dimasuki mereka? Maka Nabi menjawab, ta'ti man anta minhu, datangi tempat dari mana kamu berasal. Disuruh mudik. Datangi tempat dari mana kamu berasal. Qultu wa ahmilu silah, ya Rasulullah, apakah aku perlu membawa pedang? Qala idan syarakta, kalau engkau membawa pedang, berarti engkau ikut dalam fitnah. Qultu kaifa asna ya Rasulullah, bagaimana aku berbuat ya Rasulullah? Manusia dibantai, manusia dibunuh, kemudian kita enggak boleh bawa senjata. In khifta an yubahhiruka syu'a' as-sayf, kalau engkau khawatir dengan kilatan-kilatan pedang, maka turunkanlah imamahmu ke wajahmu dan kemudian berjalanlah. Ikhwan ibn a'azakumullah, Rasulullah SAW mengajarkan untuk menghindar fitnah perang saudara. Kalau sudah sekelompok kaum muslimin memerangi muslimin yang lainnya, dan ini biasanya berkait dengan politik, fitnah pertumpahan darah, maka i'tazil tilkal firaq, jauhilah kelompok-kelompok. Jangan ikut sana, jangan ikut sini. Mereka muslimin, yang ini muslimin, yang sana muslimin. Memperbuat apa kita? Ikhwan ibn a'azakumullah, Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala pernah menyampaikan masalah fitnah Siffin yang terjadi antara Muawiyah dan pengikutnya dan sahabat Ali dan pengikutnya radhiyallahu ta'ala anhuma wa radhiyallahu ta'ala anhum ijma'in. Ternyata kata Syekh Rabi', jangan dikira enggak ada kelompok ketiga dari para sahabat, bahkan kelompok ketiga ini yang terbanyak. Dan saya sungguh demi Allah dapat faedah pertama kali dari beliau. Ternyata ada kelompok ketiga bahkan lebih banyak dari para sahabat, yaitu yang tidak ikut sana, tidak ikut sini. Di antara tokohnya adalah Muhammad ibn Maslamah radhiyallahu ta'ala anhu, yang dia bernama Muhammad sebelum Islam. Artinya keluarganya sudah mendengar akan datang seorang nabi namanya Muhammad, maka dinamakan anaknya Muhammad. Muhammad ibn Maslamah ketika mendengar fitnah seperti itu, dia patahkan pedangnya. Dan kemudian dia berjalan. menjauhi manusia. Ditanya, mau kemana engkau dan apa yang aku dipesan oleh Rasulullah SAW, kalau terjadi pertumpahan darah sesama muslimin, maka pecahkan pedangmu, ganti dengan pedang kayu, dan kemudian menghindarlah dari mereka. Maka diikuti oleh sekian sahabat yang lain. Ikhwani fiddin a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan heran kalau ada ucapan Sufyan ats-Tsauri, imam, alim. Kata Sufyan ats-Tsauri, "Lau adraktu Aliyan, ma kharajtu ma'a." Kalaupun aku sempat bertemu Ali waktu itu, aku enggak ikut bersama beliau. Dan enggak ikut bersama Muawiyah juga. Artinya barakallahu fiikum, ini adalah sesuatu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Ali bin Abi Thalib berijtihad radhiyallahu taala anhu, Muawiyah berijtihad radhiyallahu taala anhu, maka semoga mereka mendapatkan pahalanya sesuai dengan ijtihadnya. Yang benar mendapatkan dua pahala, yang salah mendapatkan satu pahala. Tetapi ketika kalau sudah ada pertikaian seperti itu, maka mundurlah. Yang duduk lebih bagus daripada yang berdiri. Kalau berdiri lebih mudah berbuat daripada yang duduk. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan. Yang berjalan lebih baik daripada yang berlari. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk menghadapi fitnah yang seperti ini, mudah-mudahan enggak terjadi di negeri kita. Tetapi tidak mengapa, ilmu qabla al-qawli wal amal. Sehingga ketika terjadi kita sudah tahu apa bimbingan Rasulullah SAW. Diriwayatkan dari Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhu, dia menasihatkan kepada anaknya, "Ya bunai, ihfaz 'anni ma usika bihi." Wahai anakku, jagalah dariku apa yang akan aku wasiatkan padamu. Imamun 'adl khairun min matarin wabil. Imam, penguasa yang adil itu lebih baik daripada hujan rintik-rintik. Wa asadun hatum, dan singa yang lapar, yang ganas, itu lebih baik daripada imamun zalum, daripada penguasa yang zalim. Tetapi kata beliau, imamun zalumun ghasyum, penguasa yang zalim dan jahat lebih baik. Min fitnatin tadum, daripada fitnah yang berlarut-larut. Kata-kata yang masya Allah, kata-kata yang indah. Jelas imam yang adil lebih baik daripada hujan yang rintik-rintik. Hujan rintik-rintik membawa barakah, membawa kesuburan, membawa sekian kebaikan. Tapi kalau satu daerah kekeringan, kekurangan air dan seterusnya, tapi imamnya adil, niscaya zakat dari tanah yang subur mengalir ke tanah yang kering. Tidak ada masalah. Kalau penguasanya adil, akan terus mereka makmur. Itu penguasa yang adil. Tetapi penguasa yang zalim, bengis, ini lebih mengerikan daripada singa yang ganas. Singa yang ganas lebih baik daripada penguasa yang zalim. Singa yang ganas berapa membunuh orang? Bahkan satu orang dibunuh, dimakan, belum habis sudah tidur dia. Ya. Tetapi penguasa yang zalim kadang-kadang membantai ribuan manusia. Kadang-kadang membantai sekian banyak orang. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi ingatlah, penguasa yang zalim tadi lebih ringan jika dibandingkan dengan fitnah yang terus menerus. Fitnatun tadum, apa maknanya? Sabar. Kalau engkau melawannya, kemudian terjadi peperangan saudara, bisa bertahun-tahun dan korbannya lebih banyak. Nasihat dari Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhu dalam Adab Asy-Syar'iyyah. Ikhwan bin na'azakumullah, asyahid yang berkait dengan pembahasan kita adalah imamun zalum, imam yang sangat zalim, penguasa yang zalim, itu lebih ringan jika dibandingkan dengan fitnah yang berdarah tadi terus menerus. Peperangan-peperangan terus sampai-sampai satu orang tidak sadar dan tidak mengerti kenapa saya dibunuh, dan tidak mengerti kenapa saya membunuh.
Dan itu terjadi di beberapa negara. Ketika keluar, bawa senjata. Melihat kanan, melihat kiri, gak kenal ini orang bersama kami atau memusuhi kami. Dia bergerak seakan-akan ingin mengambil senjata, langsung ditembak. Kamu kenapa bunuh? Gak tahu. Saya khawatir dia nembak saya. Sebabnya apa? Gak tahu. Itu fitnah barakallahu fiikum. Dan itu mengerikan. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga nasihat dari Imam Ahmad rahimahullah. Ketika beliau dipenjara oleh penguasanya, dipaksa untuk menyatakan Al-Quran itu bukan ucapan Allah, Al-Quran itu adalah makhluk. Imam Ahmad menyatakan tidak, Quran adalah ucapan Allah. Maka dia ditangkap, disiksa dan seterusnya. Tiba-tiba datanglah fuqaha dari Baghdad, mengatakan kepadanya, ya Imam, bukankah sekarang saatnya untuk kita melawan? Masa kita diam dengan fitnah yang mengerikan ini? Maka Imam Ahmad menyatakan, subhanallah, ad-dima, la ara dhalik, wa la amuru bihi, as-sabr ala man nahnu fihi, khairun minal fitnah. Subhanallah, darah kaum muslimin, jangan. Aku tidak sependapat dengannya, dan aku tidak menyuruh kalian melawan. As-sabr, sabar dalam keadaan seperti ini lebih baik daripada fitnah. Ini fitnah yang sedang kita bahas. Daripada pertikaian berdarah, perang saudara. Yusfaku fiha ad-dima, wa yustabahu fiha al-amwal, wa yuntahaku fiha al-maharim. Kata Imam Ahmad rahimahullah, fitnah yang akan ditumpahkan padanya darah, akan dihalalkan mahram-mahram, akan dilecehkan para wanita, akan dirampas harta-harta. Itu mengerikan barakallahu fikum. Ditambah oleh mereka, wahai Imam, bukankah kita sudah dalam fitnah? Qala wa in kan, walaupun memang sudah terjadi fitnah, tapi ini fitnatun khassah. Apa makna fitnah khassah dalam kisah ini? Bukan yang kita bahas tadi, tetapi fitnah orang per orang. Saya ditangkap si fulan, ditangkap si fulan, dibunuh. Bisa dihitung dengan jari. Kata beliau, jika kalian melawan ammatil fitnah, kalau kalian melawan fitnah merata ke seluruh negeri, semua saling membunuh saling, kira-kira berapa korbannya? Dima'ul muslimin, dima'ul muslimin. Ikhwan ibn a'azakumullah, kalau saja ucapan ini dari orang yang sedang bebas di rumahnya dengan santai, mungkin kita akan bilang, ah penakut, kan begitu. Tetapi diucapkan oleh orang yang sedang disiksa, yang sedang dipenjara, yang sedang sengsara. Biasanya, kalau tokoh-tokoh khawarij ditangkap, apa yang terjadi? Emosi. Saya disiksa, lawan! Masa kalian biarkan saya ditangkap? Kan begitu. Urusannya dengan pribadinya. Tapi mama tidak. Urusannya dengan darah kaum muslimin. Jangan. Darah kaum muslimin. Biar saya saja. Ini fitnah khusus. Fulan. Tetapi kalau kalian melawan, ammatil fitnah. Ikhwani fitina azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fitnah yang merata. Fitnah yang ammah. Ada satu lagi, yaitu fitnah syubhat. Fitnah syubhat ini barakallahu fikum kadang-kadang muncul dalam bentuk yang tidak dikenal, dalam bentuk yang mubham, tidak dipahami oleh sebagian orang, sehingga dikatakan oleh para ulama, al fitnatu idza aqbalat iltabasal umur. Fitnah itu ketika datang, tersamar perkaranya. Iltabasal umur. Atau sebagaimana disebutkan pula dalam riwayat, ucapan para ulama, al-fitnatu idha akbalat arafahal ulama, wa idha adbarat arafahal juhala, Fitnah itu ketika datang, para ulama yang tahu. Kaum muslimin enggak ngerti. Wa idza adbarat, kalau sudah pergi fitnah itu, baru orang-orang bodoh mengerti, oh kemarin itu fitnah ya. Terlambat. Ikhwan fillah, na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hudzaifah bin Yaman rahimahullah pernah berkata dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Ibn Abi Syaibah dalam musannafnya, mal khamru sirf bi adhaba bi uqul ar-rijal min al-fitan. Khamr yang murni, minuman keras yang murni, tidak lebih menghilangkan akal daripada fitnah. Khamr yang murni tidak lebih menghilangkan akal daripada fitnah. Artinya fitnah lebih menghilangkan akal. Kalian, kita semua akan kebingungan. Kok bisa? Kemarin dia paham, sekarang kok jadi bodoh? Kemarin dia mengerti, mengapa sekarang jadi bingung? Mengapa kemarin dia membantah Syiah dengan hujah-hujah, mengapa sekarang merangkul Syiah? Aneh. Mau kita katakan bodoh, dia lebih alim dari kita. Kita awam dibandingkan dengan mereka. Tetapi kemarin buku-bukunya, kitab-kitabnya, habis Syiah dipreteli satu persatu penyimpangan dan kesesatannya. Tetapi tiba-tiba mengatakan saudara, kemudian dirangkul. Ajib. Ada apa denganmu? Minum khamr, mabuk. Bukan mabuk khamr, tapi mabuk fitnah. Ada fitnah-fitnah syubhat yang mengacaukan pikirannya. Ada fitnah-fitnah syubhat yang merubah cara berpikirnya. Ini ikhwan ibn a'azakumullah yang paling mengerikan. Kok bisa? Bukan yang kemarin, yaitu fitnah berdarah, itu kan lebih mengerikan, Ustaz. Lebih mengerikan secara fisik. Tapi kalau kita terbantai, kita masih muslimin. Iya kan? Kalau kita terbunuh saat itu, di masa-masa fitnah berdarah, kita masih muslimin, masih di atas sunnah. Tapi kalau yang datang ini gelombang fitnah syubhat yang mengkaburkan cara berpikir, bisa jadi seorang pagi mukminan, sore kafira. Dan bisa jadi ada yang sore masih muslim mukmin, pagi sudah kafira. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya dengan keuntungan dunia. Saya kalau melawan bisa mati. Sudahlah, kita rangkul saja Syiah. Ikhwan ibn a'azakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Agama bisa bertambah, bisa berkurang. Sebagaimana iman bisa bertambah, bisa berkurang. Ditanya beberapa ulama tentang bagaimana agama seseorang bisa berkurang. Seperti uang logam yang tulisannya menghilang karena kebanyakan di kantung, dipegang di kermas kantong, pegang lagi, lama-lama tulisannya menghilang. Atau seperti kambing yang gemuk, kemudian semakin kurus dan kemudian mati. Artinya barakallahu fikum, tidak langsung begitu saja. Tapi ternyata lama-kelamaan uang logam yang timbul tulisannya bisa hilang. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la tantaqidu 'ura al-islami 'urwatan 'urwatan, fa kullama intaqadat 'urwah tashabbatha an-nas billati taliha. Fa'awaluha al-hukum wa'akhiruha al-salah. Akan terputus urat keislaman seseorang seutas demi seutas. Dan setiap satu putus, mereka meraba-raba dengan yang lainnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang pertama akan hilang adalah hukum. Dalam riwayat lain, amanah. Dan yang paling akhir adalah salah. Ikhwan ibn a'azakumullah, Abdullah bin Mas'ud juga berkata, awalu ma tafqiduna min dinikumul khusyu'. Yang pertama akan hilang dari agama kalian adalah kekhusyuan. Dalam riwayat amanah. Dan akhiru ma tafqiduna min dinikumus shalah. Dan yang paling akhir akan hilang dari agama kalian adalah salat.
Di zaman tabi'i saja. Di zaman tabi'i.
Anas bin Malik yang masih tersisa saat itu radhiyallahu ta'ala anhu berkata. Melihat manusia-manusia ini. Wallahi. Kalau saja dibangkitkan para salaf. Ini para sahabat yang awal dulu. Melihat hari ini. Niscaya mereka tidak melihat dari kalian sisa kecuali salat.
Sambil menunjuk kepada pipinya, ini dia sedang salat.
Illa hadhihi shalah, tidak mengenali lagi agama kalian illa hadhihi shalah. Bagaimana bisa hilang? Bagaimana bisa berkurang? Bisyubuhat, dengan pengkaburan-pengkaburan fitnah-fitnah. Fitnah yang pertama kali fitnatul khawarij. Yang mengepung rumah Utsman bin Affan, kemudian membunuhnya, kemudian mengajak manusia untuk memberontak kepadanya, kemudian muncul pula Syiah yang mengangkat Ali melampaui batas sampai menganggapnya lebih baik daripada Abu Bakar wa Umar, bahkan lebih baik dari Nabi, bahkan mengatakan sepantasnya menjadi Nabi. Bahkan ada sempalan mereka Syiah yang berkata Ali Tuhan kami. Na'udzubillah min dzalik.
Bagaimana kaum muslimin menghadapi fitnah tersebut? Suruh diam di rumah mereka?
Jangan tercampur dua jenis fitnah tadi. Al-qa'im fiha khairun minal mashi. Kamu jangan ikut-ikutan menyalahkan khawarij. Duduk saja di rumahmu. Keliru. Jangan. Jadilah engkau bersama mereka-mereka yang paling tahu tentang datangnya syubhat tadi. Manhum al-ulama. Asarnya yang tadi kita baca. Fitnah idza aqbalat arafaha al-ulama. Fitnah ketika datang yang pertama tahu para ulama. Maka fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada mereka ahlul ilm. Kalau kalian tidak mengerti.
Na'am, kalau kalian belum mengerti, diam. Jangan sok tahu.
Kalau kalian belum tahu hujahnya, belum tahu dalilnya, belum tahu mana sih yang hak, mana yang batil, apa iya benar seperti ini, apa iya benar seperti itu, uskut. Diam. Jangan berbicara tanpa ilmu.
Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula.
Jangan kalian bersikap berbicara apa yang kalian tidak punya ilmunya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan ditanya. Sehingga kalau engkau tidak mengerti, ya diam. Jangan sok tahu. Ini yang benar, ini yang salah, ini yang begini, ini yang diam. Kalian, kita yang tidak memiliki ilmu, diam.
Tetapi bukan diam pasif. Diam aktif, bertanya kepada ahlul ilmi.
Karena merekalah yang pertama tahu.
Sungguh saya masih ingat ketika saya berumur berapa, setingkat dengan SMP ya. Ada clipping, disuruh oleh gurunya bikin clipping agama. Cari materi-materi di koran-koran, ditempel begitu. Saya kasih cover di depannya, gambar seorang ulama besar. Yang ternyata itu Khomeini.
Artinya apa? Artinya saya waktu itu bodoh sekali. Gak mengerti sama sekali tokoh ini siapa. Dan mengapa saya menempelkan seperti itu? Karena di masyarakat dunia saat itu Khomeini sedang dielulukan. Khomeini, 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 pejuang Islam, pejuang dan sebagainya. Itu hampir seluruh kaum muslimin di seluruh dunia mengelulukannya. Siapa yang pertama tahu? Para ulama. Dia itu mubtadi'un dhal, dia itu sesat, dia itu begini, memiliki akidah yang menyimpang. Itu masyarakat bahkan mencerca para ulama. Mereka ini memang begini dan begitu, tidak mengerti perjuangan dan seterusnya. Ini Khomeini melawan Amerika. Memang di berita-berita melawan Amerika waktu itu. Amerika musuh Islam dan seterusnya. Yang pertama tahu mereka. Setelah berangsur-angsur sampai Khomeini mati, baru kemudian kita-kita tahu, oh iya ya, ternyata dia Syiah Rafidhah, jahat, memiliki kelainan akhlak. Na'udzubillah. Ikhwan ibn na'azakumullah. Kemudian muncul lagi fitnah yang berikutnya, negara Islam Irak dan Suriah. Wah, para seluruh kaum muslimin gembira, telah tegak daulah Islam, telah tegak daulah Islamiyah. Terfitnah lagi seluruh dunia. Ini syubhat. Siapa yang pertama kali tahu? Para ulama. Hati-hati, mereka itu begini, 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 begini. Mereka itu khawarij, mereka itu seperti ini. Sampai berangsur-angsur terbukti, 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 terbukti. Ikhwani fillah, hadzakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika pertama datang fitnah dan kamu tidak tahu, saya tidak tahu, diam. Jangan sok tahu. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Tetapi bukan diam pasif, kita berupaya untuk bertanya kepada para ulama. Karena fitnah idza aqbalat arafaha al-ulama. Fitnah ketika datang yang pertama kali tahu adalah para ulama. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ketika sudah ada kejelasan dengan hujjah-hujjah dari para ulama, ketika ada keterangan-keterangan yang jelas dari para ulama, pegang kuat-kuat. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan geraham kalian sunnah yang diajarkan oleh mereka para ulama. Jangan berpikir bagaimana kita berusaha untuk bersikap tengah antara dua golongan. Ajib. Kalau adanya salah dan benar, bagaimana bisa bersikap tengah? Kalau yang ada adalah sunnah dan bid'ah, bagaimana bersikap tengah? Bersikap tengah itu barakallahu fikum kalau perselisihan ijtihad. Seperti sahabat Muawiyah dengan sahabat Ali bisa ditengahi dengan dua sahabat. Abu Musa al-Asy'ari dan mana? Amr bin al-'As. Betul? Maka ketika terjadi perdamaian tersebut, sampai ketika Ali bin Abi Thalib dibunuh bukan oleh pihak Muawiyah, dibunuh oleh Khawarij, Al-Hasan menggantikan dan Al-Hasan mengalah. Bersatulah mereka. Gembira pasukan yang seperti gunung, disebutkan dalam riwayat kaljibal. Dua pasukan besar kaljibal seperti dua gunung yang berhadap-hadapan. Bisa dibayangkan kalau dua gunung ini sampai bertempur, berapa korbannya kaum muslimin dari kedua belah pihak. Muslimin mereka. Masya Allah. Al-Hasan mengalah. Sehingga terjadilah perdamaian. Siapa yang tidak ridha dengan perdamaian ini? Ahlul ahwa. Yang tidak suka dengan perdamaian ini ahlul ahwa. Syiah Rafidhah menyatakan Al-Hasan mencoreng wajah Ahlul Bait. Mencoreng, mempermalukan keluarga Ahlul Bait katanya. Wahai Syiah, ucapanmu bertentangan dengan ucapan Rasulullah SAW. Sebab Rasulullah SAW menggendong Al-Hasan sambil berkata, inna bni hadha sayyid, anakku ini adalah sayyid, tokoh besar yang akan mendamaikan dua pasukan kaum muslimin. Justru dikatakan sebagai sayyid yang mendamaikan dua pasukan besar. Ikhwani bin a'azakumullah. Tetapi Syiah tidak ridho dengan perdamaian tersebut, sehingga menyatakan Al-Hasan mencoreng wajah-wajah kaum muslimin, mencoreng wajah-wajah Ahlul Bait. Kalla wallah, tidak demi Allah, Al-Hasan radhiyallahu ta'ala anhu memutihkan, mencerahkan wajah seluruh kaum muslimin. Karena semuanya bergembira. Dua pasukan yang seperti gunung tadi saling berpelukan, masya Allah. Mereka betul-betul gembira, para mukhlisin. Yang tidak gembira Syiah itu satu, kedua Khawarij. Kalau mereka bersatu, pasti saya akan dikepung lagi. Sehingga mereka memisahkan diri, membuat konsolidasi sendiri, pasukan sendiri. Sehingga yang ketiga, pertama diam, kemudian bertanya. Ketiga, terima ilmu yang dijelaskan oleh para ulama tadi. Setelah menerima kebenaran tadi, jangan ditolak hanya karena asabiyah. Hati-hati. Kalahkan asabiyah. Jangan ditolak hanya karena taklid. Tapi itu kan guru saya, tapi itu kan teman saya, tapi itu kan saudara saya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jangan. Jangan dengan asabiyah, jangan ditolak dengan taklid, jangan ditolak dengan hawa nafsu. Bagaimana ditolak dengan hawa nafsu? Perasaan kamu dalam hati mengatakan, tapi kayaknya yang ini yang benar. Kenapa Mas Syaih begitu ya? Mas Syaihnya yang diragukan. Jangan-jangan. Jangan pula ditolak dengan kesombongan. Al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Meremehkan manusia atau menolak kebenaran, atau bersama-sama menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kata salah satu tokoh Khawarij di Indonesia berkata, para ulama itu tidak mengerti tentang keadaan Indonesia. Jangan tanya mereka kalau tentang kasus politik di Indonesia. Tanyakan pada kami. Masya Allah. Terdengar berita dia ditangkap. Ya wajar. Ditangkap. Karena berjalan tidak dengan bimbingan para ulama. Kalau urusan para ulama tidak tahu tentang kasus yang terjadi di Indonesia, itu mah mudah. Tinggal kita terangkan. Ya Syekh, kejadiannya di Indonesia begini. Bagaimana fatwa Anda? Kan begitu. Selesai. Tetapi dengan itu dicoret para ulama. Tidak perlu tanya mereka. Tanyakan pada kami di sini, katanya. Na'udzubillahi minadh-dhalal. Jangan ditolak dengan hasad, dengan kedengkian. Kok yang benar justru dia, yang saya enggak suka. Lihat, ikhwan fillah na'azakumullah. Ketika bertikai karena fitnah, dia enggak suka sama si fulan ini. Tiba-tiba ketika bertanya pada para ulama dibenarkan. Mulai ada enggan, hasad, dengki dan seterusnya. Wagairi dzalik. Yang keempat, barakallahu fikum, fasda' bil haqqi. Kalau sudah tahu itu hak, ya tegaskan. Jangan berkata itu yang penting untuk saya sendiri. Tak bisa. Nanti kalau saya ngomong, saya ikut dalam fitnah. Ini beda dengan yang kemarin bicara tentang fitnah berdarah. Bukan itu. Ini perkaranya kebenaran dan kebatilan. Kalau kau tahu itu hak, dan kau tahu hujahnya, dan kau mendengar fatwa dari para ulama, sampaikan. Fasda' bima tu'mar, wa'arib anil jahilin. Tegaskan kebenaran yang sudah kau ketahui, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Ikhwan ibn a'azakumullah, yang berikutnya tentunya adalah sabar. Karena di masa fitnah, engkau membenarkan yang itu disalahkan oleh yang ini. Engkau membenarkan yang ini disalahkan oleh yang itu. Ya otomatis. Engkau bersikap tengah disalahkan oleh dua-duanya. Pelin-pelan kamu. Kesana enggak, kesini enggak jelas. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu semua setelah mengetahui kebenaran dari ahlul ilmi. Dari para ulama. Sehingga sabar. Kalaupun ternyata yang dibenarkan sedikit. Ikhwan ibn a'azakumullah. Atau ternyata begini dan ternyata begitu yang kamu merasakan kerugiannya. Kalau begini, saya begini. Saya akan pindah. Saya terpaksa harus pergi. Saya terpaksa harus berpisah dengan orang yang saya cintai. Terus harus kita hadapi dengan sabar. Falaqtahamal aqabah. Kembali kita katakan bahwa memang jalan menuju surga itu berat. Seperti jalan yang mendaki. Memang kebanyakan orang tidak mau jalan yang mendaki. Padahal huffatil jannatu bil makari. Surga itu diliputi dengan perkara-perkara yang memang dalam bentuk makari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura." Sabarlah dengan hukum Rabbmu. Jangan turuti dari mereka para pendosa atau orang kafir. Sabar di atas hukum Allah, pegang kuat-kuat hukum Allah tadi. Dan jangan terbawa dengan si fulan, si alan, asiman, au kafura, pendosa atau orang kafir. Pendosa, orang yang menyimpang, bal dan sebagainya, alul hawa, jangan dituruti. Tapi saya kasihan sama dia, rasanya enggak tega mau katakan dia salah. Idza sakatta anta wa sakattu ana, famin aina ya'rifu al-jahil al-sahih min as-saqim. Kata Imam Ahmad rahimahullah, ketika ditanya, saya enggak tega menyatakan fulan begini, dhaif, fulan lemah, fulan. Kata Imam Ahmad, kalau engkau diam, aku juga diam. Bagaimana orang-orang akan tahu mana yang benar, mana yang salah? Bagaimana orang akan tahu mana yang benar, mana yang salah, mana hadis sahih, mana hadis dhaif? Kalau rawi-rawinya enggak boleh dijelaskan. Rawi ini enggak tega saya mau ngomongnya. Maksudnya ada, udahlah. Muslim pokoknya baik. Jadi gimana hadisnya kedudukannya? Sahih atau dhaif? Ini barakallahu fiikum. Ini baik, itu baik, ini juga baik. Kita harus bijaklah kepada semua orang, bijak ke sana, bijak ke sini, bijak ke situ, bijak ke sono, bijak kemana-mana. Ya akhirnya enggak jelas riwayatnya. Enggak jelas mana hak mana batil. Ikhwani fiddin a'azakumullah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan bahwa kita pasti akan diuji dengan ujian-ujian yang berat. Am hasibtum an tadkhulu al-jannata wa lamma ya'tikum mathalu alladhina khalu min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Apakah kalian akan masuk surga padahal belum datang pada kalian ujian-ujian yang berat yang pernah menimpa orang-orang sebelum kalian? Massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Ditimpa madarat, ditimpa kerugian, ditimpa kegoncangan. Hingga Rasul dan yang bersamanya ketika itu berkata, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Ikhwan ibn a'azakullakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ditambah satu lagi, agar bisa pula kita pegang di masa fitnah berdarah, yaitu talzam jamaatul muslimin, tetap sabar bersama penguasa kaum muslimin. Itu pesan dari Rasulullah SAW kepada Hudzaifah bin Yaman sahibus sir, yang artinya pesan kepada seluruh kaum muslimin. Ya Rasulullah, bagaimana kalau kami menghadapi masa-masa yang mengerikan itu? Talzam jamaatul muslimin, tetaplah engkau pegang jamaah kaum muslimin bersama kaum muslimin dan penguasanya. Ikhwan ibn a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala juga pernah berfirman dalam salah satu ayatnya tentang fitnah yang merata, fitnah yang ammah. Wa idza ja'akum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih. Mereka itu jika datang pada mereka satu perkara apakah berita tentang keamanan atau berita tentang ketakutan, mereka langsung sebarkan. Walau rudduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Kata Allah, kalau saja mereka kembalikan kepada rasul dan kepada ulil amri di antara kalian, maka mereka akan bisa menyimpulkan berita itu. Walau la fadlullah, kalau saja bukan karena fadilah dari Allah atas kalian dan rahmatnya, niscaya kalian akan mengikuti syaitan kecuali sedikit saja. Ikhwan ibn a'azakumullah, kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini berkait dengan apa yang harus kita lakukan ketika datang fitnah. Ketika ada berita mengerikan, berita menakutkan, berita keamanan dan sebagainya, jangan langsung disebar. Kalau dulu kita katakan memang lidah tak bertulang. Kalau sekarang memang jempol ini ringan dikerjakan. Iya kan? Tek, share. Tek, share. Enteng gak pakai tenaga. Tidak membutuhkan tenaga besar, tinggal tik, klik, 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 sentuh, selesai. Terkirim ke seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Karena di internet bisa dibaca seluruh dunia. Bagaimana tanggung jawabmu kalau ternyata berita itu salah? Bagaimana tanggung jawab kita kalau berita itu ternyata membuat resah? Membuat gelisah kaum muslimin. Berarti engkau menjadi teroris. Menteror kaum muslimin. Hati-hati, kalian akan dibunuh dengan vaksin. Astagfirullah. Takut semua gelisah. Apa enggak dosa? Ikhwan ibn a'azakumullah. Terlalu jauh. Prasangka yang seperti itu. Jauh sekali. Sekarang siapa yang sudah dibantai dengan vaksin? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu tidak tahu menau. Datang al-berita aman awil khawfi, ada'u bih, langsung kamu sebarkan, share, share, share. Dari orang kedua di-share lagi, dari orang ketiga di-share lagi. Bukankah itu juga teror? Jangan dikira teroris hanya dengan pedang dan tombak, atau dengan bom. Itu juga teror, membuat resah, membuat gelisah. Ikhwan ibn a'azakumullah, kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Memang jari ini mudah digerakkan, tetapi tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Karena berkait dengan balwa. Ta'ummu al-balwa. Kalau perkara itu berkait dengan seluruh umat yang besar, maka ulama yang berhak berbicara dan tanyakan pada mereka bagaimana. Ternyata ulamanya juga divaksin. Jenis vaksinnya sama dengan yang dipakai di sini. Terus mau ngomong apa kamu? Mau berjalan sendiri? Berpisah dari para ulama. Itu barakallahu fikum. Kalimatnya oleh Allah SWT sangat jelas. Walau rudduhu. Kalau saja mau dikembalikan kepada Rasul atau kepada ulil amri minhum. Ulil amri ada dua. Karena ulil amri maknanya pemegang urusan. Pemegang urusan agama adalah para ulama. Dan pemegang urusan dunia adalah para umara. Bisa bermakna penguasa, para pemerintah, bisa bermakna para ulama. Dua-duanya pemegang urusan. Pemegang urusan dunia, mereka para umara. Pemegang urusan agama, para ulama. Kalau saja dikembalikan kepada Rasul, yang dilihat hadis-hadisnya, atau dikembalikan kepada para ulama, tanyakan pada mereka fatwanya, atau tanyakan, apa yang harus kami kerjakan, wahai penguasa? Oh, itu maksudnya begini. Itu maksudnya begini, ini faedahnya, ini hikmahnya, dan ini bukti-buktinya. Mereka punya itu. Punya bukti-buktinya. Barakallahu fikum. Kalau saja mereka kembalikan kepada Rasul, ulil amri, dan ulama, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum. Mereka akan tahu bagaimana istinbat hukumnya. Ini hoax. Buang. Ini enggak benar. Ini benar tetapi begini. Akan diluruskan oleh mereka dan akan disimpulkan. Kamu sabar saja. Atau kamu begini saja. Atau kamu begitu saja. Ini barakallahu fikum namanya istinbat hukum. Dan menyimpulkan hukum dari kejadian-kejadian. Jangan engkau tenggelam dalam fitnah tanpa bertanya kepada para ulama. Kita akan tenggelam, kita gak bisa berenang. Merekalah yang pakar-pakarnya untuk istinbat hukum, maka tanyakan pada mereka. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ada satu perkara lagi yang ketujuh, walaupun di akhir tapi tidak kalah pentingnya, bahkan mungkin lebih penting. Berdoa kepada Allah agar kita tetap kokoh di atas tauhid dan sunnah walaupun diterjang berbagai macam fitnah-fitnah. Banyak bentuk-bentuk doanya. Apakah ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik, atau rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah jangan sesatkan hati-hati kami, ba'da id hadaitana, setelah engkau berikan petunjuk pada kami, wa hab lana min ladunka rahmah, dan tuangkanlah kepada kami, berikanlah kepada kami dari sisimu rahmat. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang mengajarkan kita untuk berdoa meminta hidayah. Ihdini limakhtulifa fihi minal haq, tunjuki aku ya Allah terhadap apa yang mereka perselisihkan dari kebenaran. Ini tunjuki kebenaran atas apa yang mereka perselisihkan. Berdoa meminta agar kita mengetahui mana yang hak dari apa yang diperselisihkan oleh manusia di masa-masa fitnah. Atau doa yang sering diucapkan oleh khatib-khatib di mimbar-mimbar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah tunjukkan kepada kami yang hak itu adalah hak, dan bantulah kami untuk mengikutinya. Dan jelaskanlah kepada kami yang batil adalah batil, dan bantulah kami untuk bisa menghindarinya. Amin. Wassallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma hamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.